Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. O električnom i elektronskom otpadu, zahvaljujući medijima i kampanjama, uspeli smo da naučimo da ih ne treba bacati jer sadrže opasne materije. Stari kućni aparati mogu i da nam pomognu da kupimo nove. Preduzeće za reciklažu plaćaju. Istina, ne baš visoku sumu, ali em odnesu staro, em ne zagađujete životnu sredinu, em u nekim prodavnicama dobijate popust pri kupovini novog. Ipak odziv građana da se reše e-otpada još nije zadovoljavajući. Tu bar imamo ponuđeno rešenje, ali ako ste osvešćeni kada su u pitanju potrošene baterije i sijalice, pa želite da ih odložite na bezbedno mesto, snalaženje zavisi od vaše velike dobre volje, jer mali je broj mesta u Beogradu, a u ostalim delovima Srbije još manji, gde postoji kontejner predviđen baš za to. Ne postoji ni pogon za reciklažu baterija jer je tako nešto preskupo. Kako i do kada ovo može da bude prevaziđeno? Šta zavisi od građana, šta od institucija? Koliko su stvarno te vrste otpada opasne i koliko o tome znaju oni kojima je posao da organizuju rešavanje problema i za njega daju zeleno svetlo? Gost emisije je Nebojša Vraneš, osnivač prve fabrike za reciklažu električnog i elektronskog otpada u Srbiji. Moralno-filozofsko stavljanje prsta na čelo potrebno je i aktuelno u svim vremenima, u sadašnjem možda i posebno. Potrošili smo i ono što nismo smeli, a nismo se očovečili, nismo postali bolji. I verovatno treba da nas bude stid. O tome razmišlja porodica Bistrih potoka u predstavi Stid, koja će biti izvedena u utorak u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Za nekoliko minuta čućete Božu Mandića. Studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Niša na Koponiku su trenutno. Neki od njih su prvi put stali na skije, a skijanje im je obavezno kao predmet na fakultetu. O skijanju, o tome koliko je zdravo, koliko je potrebno, studentima svakako jeste, ostali kako ko ima novca da ode na Koponik, pa bit će reći malo i o cenama. Čućete koleginicu iz Niša, Višnju Berilašić. A vitamini se kupuju i uzimaju bez konsultacija sa lekarom i to se ide na varijantu što više to bolje ako može da se plati. Znači, koliko novca imate, za toliko para kupite razne vrste vitamina. Stručnjaci upozoravaju da uzimanje sintetičkih vitamina može da bude i opasno. Govorit ćemo sa doktorom Fafom i o začinima. Da li začine u jelo treba da stavljamo po svom ukusu i samo zato što određene imamo u kući, ili i tu postoje neka pravila da neke kombinacije treba izbjegavati. To su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sunce sija kako lepa melodija, tako mi prija. Brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu, gde god gledam vidim neku mladu, srećenu curu kao za paradu. Maju i junu, julu i avgu. Doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu. Samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
Na plažu blizu australijskog grada Hobart na ostrvu Tasmanije talasi su izbacili ogromnu meduzu za koju naučnici sada pokušavaju da utvrde karakteristike. Ovaj džin među meduzama dug je 1,5 metar. Liza Gershwin, naučnica iz Organizacije za naučno-industrijsko istraživanje Commonwealtha, kaže da je ovakva meduza već viđana, ali nikada ovako velika, niti je jednu od njih ikada izbacilo more. Znamo za ovu vrstu, ali ona još nije klasifikovana, niti ima ime, kaže Gershwinova i dodaje da su u vodama oko Tasmanije prošlog meseca primećene ogromne meduze. Gershwinova navodi da ovaj džin među meduzama ne može da ugrozi ljudski život, iako može da opeče čoveka. 9 kašičica šećera može da bude u samo pola litre alkoholnog pića. Stručnjaci upozoravaju da mnogi i kada pokušavaju da smršaju ili zadrže istu telesnu težinu pa izbace šećer iz jelovnika, ne vode brigu o tome koliko i kojih alkoholnih pića konzumiraju, a baš ona mogu da budu izvor preterane količine šećera. Nutricionisti upozoravaju da muškarci ne bi smeli dnevno da uzimaju više od 8 kašičica šećera, što su 32 grama, a žene više od 6, odnosno 24 grama. Naprimjer, votka sa Red Bullom sadrži čak 7 kašičica šećera, votka i Coca-Cola 6,5, a gin tonic 5,5 kašičica šećera. Protekla godina bila je 6. najtoplija u svetu od početka merenja pre 160 godina, objavila je Svetska meteorološka organizacija. Najtoplija godina od početka merenja bila je 2010. a 13 od 14 najtoplijih godina upravo je bilo u 21. veku. Neki delovi sveta bili su iznimno topli prošle godine, a u Australiji je to bilo do sada najtoplija godina. Stručnjaci kažu da će globalne temperature i dalje rasti, a naše delovanje ili nedelovanje na ograničavanju emisije ugljendioksida i drugih efekata staklene bašte uticaće na stanje planete i odrazit će se na našu decu, unuke i praunuke. Naučnici sa Univerziteta Maastricht smatraju da niže temperature u zatvorenim prostorijama mogu da pomognu u sagorevanju kalorija i da ukoliko pređu postavljenu granicu mogu da poremete energetski balans nakon čega sledi gojenje. Grupa naučnika smatra da je 19 stepeni Celzijusovih dovoljna temperatura za normalno funkcionisanje ljudskog organizma. S druge strane, opet postoji mišljenje da ćemo više jesti ukoliko nam nije dovoljno toplo. Niže temperature u zatvorenim prostorijama mogu da pomognu u sagorevanju kalorija. Naučnici tvrde da se kod skidanja viška kilograma sve svodi na energetski balans. Ljudi će dobiti na težini ako hraneći se unesu više kalorija nego što mogu da ih sagore tokom dana. Oko 90% ljudi provodi vreme u zatvorenim prostorijama koje greju i hlade radi sopstvenog komfora, a na taj način smanjuju sopstvenu potrošnju energije koja je neophodna radi kontrolisanja telesne temperature. Škotsko ostrvo Eg verovatno je jedno od najzelenijih ostrva na svetu i to ne samo zbog netaknutih predela. Ostrvce koje se nalazi blizu severozapadne obale Škotske sprovodi čitav niz održivih strategija i u zavisnosti od vremenskih uslova dobija do 90% energije iz obnovljivih izvora energije. Solarni paneli, vetroturbine i hidroelektrane rasute po čitavom ostrvu ispunjavaju potrebe skoro svih njegovih stanovnika. Ostrvljani nisu mogli da privuku velike distributere energije, pa je pored više cene struje postojao i problem ograničenja potrošnje. Fizička lica su bila primorana da limitiraju potrošnju na 5 kW u jednom trenutku, dok je za firme limit bio 10 kW. Takva situacija natrala je stanovnike Eg ostrva da ekonomično koriste struju. Zahvaljujući geografskoj lokaciji i surovim vremenskim uslovima, ostrvo koristi stalne vetrove i sunčevu energiju, a vlasti su čak instalirale besplatno grejanje u javnim prostorima i crkvama. 1997. godine stanovnici su kupili zemljište od tadašnjih vlasnika, pa sada mogu sami da odlučuju da postavljaju solarne panele, vetroturbine i druge održive mehanizme. Potpuno usklađivanje Srbije sa Evropskom unijom u oblasti zaštite životne sredine jedno je od najzahtevnijih oblasti u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, očekuju se do 2030. godine, a troškovi toga procenjuju se na 10,5 milijardi evra. Rečeno je u Privrednoj komori Srbije. Na skupu o mogućnostima finansiranja u oblasti zaštite životne sredine, rečeno je da će se projekti finansirati iz evropskih fondova, donacija budžeta i putem bankarskih zajmova, a da će proces koordinisati Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. U Privrednoj komori Srbije najavljuju da će privrednicima pružiti stručnu pomoć za pripremu projekata. Vojvodina je i dalje najmanje pošumljena regija Evrope sa svega 7% površine pod šumama, dok standardi predviđaju minimalnu pošumljenost od 14%, toliki je prosek u ostatku Evrope. I trenutna situacija na putevima po Vojvodini, posebno po Banatu, pokazuje da bi u narednim godinama najvažnija stvar trebalo da bude pošumljavanje vetrozaštitnih pojaseva koji su devastirani nebrigom u prošlim decenijama. Prema procenama stručnjaka i njihovim upozorenjima iz prethodnih nekoliko godina, Vojvodini nedostaje 130.000 hektara šuma, jer je ona trenutno, pored Engleske, najmanje pošumljena regija u Evropi. Oluja u Americi paralizovala je jugoistočni deo te zemlje i izazvala veliku pometnju. Ali vlasti su dobile na hiljade prijava da je sneg lažan. Naime, potpuno lažan sneg pojavio se skoro u svim delovima Sjedinjenih Država, a najviše prijava bilo je u Džordžiji. Ljudi u velikom broju na YouTube postavljaju video snimke na kojima se jasno vidi da se sneg ne topi pod toplotom, ali i da ispušta miris plastike. 8 sati i 16 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. Fest.
Stidim se da ne bih učinio dela zbog kojih bih se stideo. Moto je predstave Stid, porodice Bistrih potoka, reditelja Božidara Mandića. Ova predstava biće izvedena u utorak na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Božo, dobro jutro.
Dobro jutro. Evo, šaljem vam jedan mali pozdrav iz šume, gde je sunčano, nema lišća, ali se daleko vidi.
I miriše.
I miriše, i tišina, i jedan zdrav osjećaj kakav šuma uglavnom i čini. I eto, lepo što ste najavili tu predstavu Stid, to je znači utorak u 27 čas, 11. Ovaj, februar, na kamernoj sceni u 9 sati uveče, moja trupa izvešće predstavu Stid, koja je filozofskog i ekološkog karaktera, znači nije ovog psihološkog, sad svi idu kod psihoterapeuta, ja se čak pomalo i smijem kako su ljudi od 30-40 godina nezreli i svi traže neke trenere i svi traže guruje, a da su sami u stvari sebi bi bilo bi mnogo bolje. Ovo je predstava koja govori o tom filozofskom stidu, da li se ja stidim naspram ovakvog sveta kakav jeste, a koji u velikoj meri ja zagađujem. Eto, to je taj moto, da li ja nešto treba da učinim, da li mogu, da li želim da se probudim ili želim da prespavam jednu deponiju globalnog karaktera u kojoj se svi dobro osjećamo. Hermann Broch je govorio početkom 20. veka, čovek je smeće koje stenje. Eto, to je možda najbolja odrednica šta je čovek, a opet ja kao autor i kao ekolog ne mogu baš da dozvolim da čovek bude takvo neodgovorno biće.
Ovde je reč o stidu kao etičkoj kategoriji. Kada bismo se svi stideli na taj način, mogli bismo mnogo toga da uradimo, jer po tvom mišljenju svako od nas ima odgovornost, svako od nas može nešto da promeni, ali potrebno je pre toga da se dobro suočimo sa stvarnošću, da pogledamo oko sebe i da se svi onako očovečimo. Malo nam toga fali u ovom veku.
Jeste, ja to često volim da govorim da bi 21. vek trebao da bude vek počovečenja, jer je prethodni bio pomašinjenja i fascinirali smo se mašinom, tehnologijom. I u ovoj predstavi Stid ja dosta vičem protiv tehnologije, nauke, mada mnogi me još ne razumeju, ali ko razume praskozorje, niko neće rano da ustane. Često volim čak da citiram pesnika Zagajevskog koji kaže: onaj koji se dere i viče, taj priziva budućnost. Onaj koji se dere, siguran je da je čovek. Znači, ja se derem u ovoj predstavi, trčimo, to je 60 minuta traje predstava, igraju Dragana Jovanović, Uroš Vukša, Kristina Vasić, Katarina Jovanović, Predrag Mitković, ja, znači naš šestoro, pokušavamo, eto, upravo i kroz pozorište i kroz svoje lično delovanje i gestove da kažem da je danas doba lične odgovornosti. Ako milimetar nešto učiniš, a porodica Bistri potoka taj milimetar smatra 37 godina, čak možda i 42, nije bitno uopšte, ali neprestan vitalni angažman da nešto učinimo za epohu, za planetu, za biće, za sva živa bića, za život koji nije slučajno se ovde desio, a kojeg mi kao hoćemo da proteramo zato što napredujemo i progres se razvija. I kako je tehnologija sve razvijenija, čovjek je sve manje odgovorno biće. Neverovatno, ja sve više sumnjam da je čovjek misleće biće, nego je vođeno biće, živi u jednom, kako da kažem, tsunamiju u kome se lakše osjeća ako uništi neko, ako izgradi. Tako da, eto, moj umetnički angažman i ekološki deluje u tom pravcu da Stid može spasiti svet, znači da bi to moglo da bude početna tačka milimetar po milimetar.
U predstavi Stid, Božo, namerno ne koristite nikakva tehnička pomagala da se pokaže da čovek biće energije. Nije mu bar u toj predstavi potrebna fundamentalistička tehnologija. Odličan izraz i ne znam da li je malo prejak.
Ne, odlično to. Mi koristimo samo tela, pokret, reči, vreme, tajming i tako dalje. Znači, upravo ne želimo da koristimo tehnologiju, pošto sad sredstva su jako razvijena u pozorištu i kao i u filmu i kao i svim drugim umetnostima, kompjuterska umetnost i tako dalje. Mi želimo da vratimo i da kažemo čovek je umetnost, iz čoveka sve proizilazi, energija, estetika, etika, i da je dovoljno da se čovek pojavi. Tako da je to, među nama je puno energije, tišine pomešeno sa vedrinom, sa veselošću. Znači, čovjek ipak nije beznačajno biće na ovoj planeti i zbog toga mi i kroz umetnost i kroz pozorište negiramo potrebu tehnologije. Nije nam potrebna nikakva tehnologija, a da možemo da napravimo predstavu. Ja moram da kažem, kao što me možda ni u ekologiji ne razumeju, slično je i umetnosti. Još jako malo i avangardnih urednika i ljudi koji se bave pozorištem razumeju šta to mi radimo, ali uvijek je najvažnija vera. Ja verujem isto u preporod čovečanstva, verujem u potrebu čovjeka da se bori za prirodu, verujem da čovjek može biti čovjek, deluje malo patetično, ali je to sad možda i jako potrebno. Tako da, eto, ta vera i u pozorište traje već, eto, dosta dugo. Ovo je naša 20. predstava i sve naše predstave su u stvari pozorišno-filozofske predstave koje žele da probude ponekog, ako dvoje, troje se probudi, i to je veliki uticaj.
Predstava Stid je već izvođena. Kažeš da ima mnogo onih koji ne razumeju ono što vi radite. Ja sam pogledala delove predstave Stid i jasno mi je zbog čega bi neko mogao da pogleda i da mu ne bude jasno, ali da li je tu bitno da nekom bude potpuno jasno šta se na sceni dešava, odnosno kakav bi tekst mogao da bude, ili svako bi prosto mogao koji je tu da oseti tu vrstu energije, da bude na istoj talasnoj dužini sa porodicom Bistrih potoka i da razvije neku svoju priču, pa ako hoće da viče i onda vam se pridruži u tome da se pridruži.
Pa jes, eto, lepo si to sad i ti mene podsjećaš da se bavim i dalje teatrom, ali ponekad se desi da gledaoci strče na scenu i deru se s nama, viču, trče, igraju, i to jeste tendencija. Ne mora se sve razumeti. Ponekad i ja sam kažem, ni sam ne razumem svoju umetnost u kojoj se bavim, znači, ali ja se bavim estetikom i u tom smislu i gledaoci ne moraju sve razumeti. Ja mislim da ljudi koji dođu na naše predstave, bilo bi mi drago da ljudi dođu utorak, jer ja sam Novosađan, imam puno tu prijatelja, na kraju to je ipak jedna aktuelna tema, pitanje velikog znaka pitanja, da li ćemo opstati ili ne, i tako dalje, da dođu, nije bitno da sve razumeju. Bitno je da učestvuju, bitno da osjećaju taj naš iskreni krik. To je jedno osjećanje da život treba da nastavi i da neodgovorni čovjek mora da se suoči, da se pogleda, ako nema ogledalo, bar u sopstvene oči, i da kaže šta ja to činim. Eto, pored toliko trajanja civilizacije od 15.000 godina, da ja razvijam nagon za rušenje, za raspad, za veliku tišinu, a ne razvijam za igru, ples, ljubav, radost, sjedinjavanje, graditeljstvo pozitivno, i tako dalje. Tako da je to jedna predstava, naravno, mnoge avangardne predstave i pioniri nisu nikad bili razumevani u istoriji, i ja imam to jedno osjećanje, ali ja ne odustajem zato što smatram da nešto treba učiniti.
Eto, da priznamo da smo izgubljeni kao vrsta, kao ljudi, i da nađemo načina da se ponovo negde pronađemo, da se očovečimo i da se vratimo u stvari onome što negde znamo, ako ne na ličnom planu, ono na kolektivnom, nesvesnom, jer sve to, i ovo što si ti malo pre nabrajao, sve te lepe stvari, sve to postoji, i to nismo izmislili i negde smo to i osetili, i mnogo je lepo, samo treba tome da se vratimo. A predstava Stid je jedan od načina.
Pa jeste, ako smem još samo da dodam, videli ste sad situaciju u Vojvodini, veter je naduvao sneg samo na puteve i na železničke pruge, nigde na livadama. I sad se mi pitamo da li je vetar živo biće ili je fizička dimenzija. Pa nije on mrtvo biće, vetar, stenje, stabla, šume, trave, potoci, vazduh, voda, sve je to živo i sve nam je to dato da uživamo, međutim čovjek je postao slep, neće da vidi, i takav on ne može biti radostan, ne može biti srećan, naprotiv, on je upravo u jednom ćorsokaku o kojem ja vičem, ali opet se iz tog ćorsokaka globalnog, ja nadam da će se pojedinci uzdignuti, da će doći do te probuđenje pojedinačne svesti i lične odgovornosti, i eto da je predstava Stid samo jedan mali doprinos svemu tome, mnogo još više drugo delatnosti koje ja činim kroz tekstove, kroz gest na neki način porodica Bistri potoka ima takvu jednu ingerenciju od 37 godina da svaki čovjek može da dođe ovdje kod mene da se zagrli. Svaki može da pomiluje trave, svako može da zagrli drvo, svako može da pogleda prirodu i da vidi da postoji jedno delo koje je ostrvo, koje je malo, ali koje nije uništeno, koje nije bez nade. Ostrvo koje se ne predaje. Jer ta hrabrost je u stvari nama jako sad važna. Čovek se uplašio svega, ja ne znam zbog čega, kad je tehnologija toliko napredovala, trebala bi nešto da učini da se čovek i ne plaši. Malo se sačalim.
Bože, hvala mnogo. Još jednom predstava Stid u Srpskom narodnom pozorištu u utorak u 21 sat. Bio ovo Božidar Mandić iz porodice Bistrih potoka.
M'a construire musique pour liberté. Mais si musique prison dorée, moi préféré tout arrêter. M'a faire musique dans la misère et dans le rhum et dans la bière. Il faillit laisser la santé. Toi maintenant tout vouloir racheter pour moi faire singe dans tes cités. Pour ma musique toujours raison, musique toujours donner maison, musique toujours donner manger. Et toi musique qu'est-ce qu'elle te fait? Et toi musique qu'est-ce que t'en fais? Pour faire le tour de la terre. Et dans le rhum et dans la bière qui taillit, laisser la santé. Pour faire rigoler mes frères. Pour faire respirer mes frères. Pour faire libérer mes frères. Et ta musique prison dorée, tu sais où tu peux te la carrer. Musique n'a pas de prix, musique connecter les esprits, musique pimenter l'existence. Et ta musique prison dorée, depuis le temps que t'as pas rêvé, toutes tes idées deviendront. Moi pas de temps à perdre avec toi, pas avoir la vie sous contrat, moi continuer à faire la fête, pas avoir patron sur la tête. Et le chemin vagabondé, c'est pas quelle fille on va danser, musique toujours recommencer. Moi faire musique comme liberté, moi construire musique pour liberté, moi aimer musique comme liberté, moi aimer musique comme liberté.
Bilo onih koji su kupovali po 3 metra plavih knjiga da im se slaže uz nameštaj, a nažalost na taj način mnogi kupuju i vitamine. Pročitali su negde, čuli su od prijatelja i od komšiluka da je dobro piti ovo ili ono. Onda su otišli u apoteku i sve su to kupili, a uglavnom im apotekari nisu rekli da to baš i nije dobro, odnosno nisu ih ni pitali da li je sve namenjeno njima, zašto piju vitamine ili im to neko prepisao. Ljudi obično misle da vitamine niko ne treba da im prepisuje, niti bi se bilo kim trebalo o tome da se posavetuju, a to nije istina. I ovog jutra sa nama je dr. Ljubomir Pfaff, nutriciolog. Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa potpuno ste u pravu, jer tabletomanija vlada svuda u svetu, pa i kod nas, isto kao što se ja smijem kažem, antibiotik manija, sve malo nakaše se, neko zakije odmah antibiotike, kuka daj ovo, i zato imamo ovaj veliki problem sa rezistencijom bakterija na razne vrste antibiotika, koje praktično predstavite kakav problem za pozdravlje. Ono što ste vi vrlo lepo rekli, tabletomanija, naročito u pogledu vitamina, jeste posljedica, cenjeni auditorijum, ne može da se uvredi, neznanja. A evo zašto. Prvo, kad govorimo o vitaminima, vitamini su organska jedinjenja koje jedino organizam ne može da sintetizuje. Istine radi, može samo vitamin D, ali pod dejstvom sunčevih zraka. Međutim, u posljednje vreme, kako su UV zračenja vrlo intenzivna i velika, predstavlja i tekako veliki problem to izlaganje tela zračenju, naročito od 10 do 14 časova, zbog mogućnosti pojave melanoma, odnosno malignog oboljenja, karcinom na zapravo kože, koje vas može odneti, što ja kažem, na večna lovišta. Ono što je vrlo važno, cenjeni auditorijume, da zapamtimo, to je da se vitamini dele prema načinu gde opstaju i gde se razlažu, pa ih delimo na hidrofilne i liposolubilne, odnosno na vitamine u grupi koja se rastvara u vodi, kao što je C vitamin, B kompleks, ali ono što je mnogo važnije, to su oni vitamini koji su rastvorljivi u maslima, podvlačim i to u životinskim maslima, a to su A, D, E i K vitamin. Gde spada uopšte grupa vitamina? Spada u grupu zaštitnih materija, zapamtimo, u grupu zaštitnih materija, a zajedno sa mineralima, mineralnim solima i oligoelementima, znači gvožđem i selenom. A šta je tu vrlo bitno reći? Ta grupa zaštitnih materija ima ulogu u organizmu da omogući ćelija, znači tkivu, odnosno celom organizmu, da pravilno iskoristi gradivne materije, znači belančine biljnog ili životinskog porekla, ugljene hidrate, masti biljnog i životinskog porekla. Šta to znači? To znači, cenjeni auditorijume, da vitamini putem unošenja povrća, voća i mesa, vi praktično unosite, naravno i masnoće, unosite sve ono što je organizmu potrebno da normalno funkcioniše. Prema tome nema nikakve svrhe, dobro zapamtite, uzimati samo vitamine, a ne unositi vrste kao što su žitarica, mleko, mlečni proizvodi, jaja, meso toplokrvnih, hladnokrvnih životinja, povrće i voće. Ono što je još vrlo bitno da podvučemo, a što ne znamo, zato sad u Americi se više zabranjuju upotreba multivitamina kao obaveznog uzimanja kao jutarnjeg rituala, jeste da vitamini, svi vitamini, izuzev, zapamtite, vitamina C, ako ga unesete više od 50 ili 60 miligrama, odmah se izlučuje mokraćom. Naročito A i D mogu da stvore hipervitaminozu, a te hipervitaminoze, naročito A i D vitamina, mogu da se završe, verovali ili ne, smrtnim ishodom, jer dovodi ne samo do gubitka mišićne mase, do promene na koštano-zglobnom sistemu, na opadanju kose, gubitku apetita, povremenom krvavljenju desni, čak i do ciroze jetre. Prema tome, vitamine van toga, ako hoćete da koristite, obavezno konsultirajte lekara koji mora da konstatuje da li vama je pravilna ishrana tu ili nije, da li treba nešto zbog medicinskih aspekata da se doda ili ne od vitamina, a ne nikako na svoju ruku. Ako, verujte mi, a 50 godina se bavim medicinom, ako vi jednostavno imate na jelovniku proizvode od žitarica, mleko, mlečni proizvod, povrće, voće, zapravo sve ono što imate i rasporedite u 3 do 4 obroka najmanje dnevno, nema nikakve potrebe, a pogotovo podlačim voće, nema nikakve potrebe da se drogirate, kako se ja šalim, vitaminima.
Ljudi su uglavnom pod stresom, osjećaju se usamljeno, osjećaju kao da niko o njima ne brine, počevši od države. Prvo, Srbija nam je stvorila taj osjećaj, u tom osjećaju živimo već jako dugo, već se meri decenijama, i taj neki grozan osjećaj bespomoćnosti i straha mnogi pokušavaju da izlače tako kao, eto, ne mogu ništa da promenim veliko u svom životu, ali eto, imam osjećaj da sam sebi pomogao i da brinem o sebi time što sam kupio vitamine, i tako kupuju, daju recimo 3000 dinara za aroniju u obliku, ne znam, nečega, tableta ili ovoga ili onoga.
Da, damo, ja genijalno rečeno to sa vaše strane, ali ja sam vama rekao ono što ova emisija govori, samo naučno dokazane činjenice, i ovo što smo rekli auditorijume tako stoji, sviđalo se meni ili nekom drugom, tako je to, i prema tome nema diskusija. To što vi ste vrlo lepo rekli, što se uzimaju vitamini da bi se bolje osjećali sve, a da se ne jede, a da se plaćaju pare, bolje da se uzme parče crnoga hleba, parče mesa, eventualno sira, da se pojede i uzmete jednu, dve jabuke, i sve ste rešili problem. A to je čisto psihogena komponenta, a da li smo mi opet ove misli u pravu, verovatno ljudi znaju šta je to placebo. A placebo jeste kad vi vršite eksperimente sa nekim lekom, pa nekome date samo čisto hemikaliju, koja naravno nije štetna po organizam, a drugi dobije zaista lek. Većina ljudi se pojavlja, kako mi je bolje, a u stvari samo psihogena komponenta.
Doktore, hvala vam mnogo. Onda da ostavimo priču o začinima za sledeću nedelju.
Može, nema problema, i to je vrlo važno, zato što praktično ljudi misle da su začini bogom dani, međutim to sve spada u grupu aditiva. Čujemo se iduće nedelje.
Hvala vam mnogo.
Ajde, prijatno.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. Studenti Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Niša borave na Koponiku. Neki od njih su prvi put stali na skije, neki skijaju već godinama, ali svakako moraju da skijaju jer im je to jedan od obaveznih predmeta. Na Koponiku ih je posetila i moja koleginica Višnja Berlažić. Višnja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je bilo na Koponiku, istina, samo na kratko, ali...
Pa, bilo je jako lepo. Prvo, taj susret sa studentima, ima ih više od 120, bio je stvarno impresivan. Oni su se trudili da nam pokažu šta sve znaju i mogu. Mislim, kad kažem da nam pokažu, mislim na novinare. Novinari su to sve videli, zabeležili. A ono što je vrlo važno, treba reći da se to dešava već godinama, ali da... Naravno, mi nikada nismo bili upoznati sa tim, nikada nismo znali šta se sve dešava iza vrata fakulteta, od kako je dekan Milovan Bratić došao na čelo te kuće, sve je postalo transparentno, sve smo to lepo videli i naravno vidjet ćemo još puno toga. A ja sam tu nešto i zabeležila, pa predlažem da čujemo.
Milovan Bratić, dekan Fakulteta za sport i fizičku kulturu iz Niša, je naš, da tako kažemo, domaćin na ovom putovanju na Kopaonik. On je želeo da nam pokaže jedan deo aktivnosti, da tako kažem, fakulteta. Šta ćemo mi sve ovde videti i ko je sve ovde što se vaših studenta tiče?
Pa prvo, hvala vam što ste došli da vidite da je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, odnosno svi studenti koji studiraju, da je to veoma teško i složena aktivnost. Evo, danas smo na Koponiku gde je deo svojih programskih aktivnosti iz predmeta skijanja i zimski sportovi obavljaju studenti 3. i 4. godine i danas ćete imati prilike da vidite kako oni koji nikada nisu stali na skije, dokle su došli za samo par dana, i oni koji već nešto znaju kako su završili svoje skijanje. Ja sam ponosan na ove mlade momke, kao što sam ponosan na svoje kolege koji su izvrsni pedagozi pre svega, a pored toga veoma dobro vladaju ovom tematikom. Spremali su se kroz nekoliko pripremnih kurseva i vidim da ovde sve zaista funkcioniše besprekorno i da su zadovoljni i studenti, što je veoma važno, a i nastavnici koji rade sa njima.
Kako ste odabrali baš Koponik?
Pa, ovo je tradicionalno mesto gde studenti Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja dolaze na kurs skijanja. Ovde imamo najbolje uslove, imamo jedan perfektan objekat u kome su studenti smešteni i smeštajno veoma dobra ishrana, što je za mlade ljude najbitnije, s obzirom da provode na snegu od 9 do 4 sata posle podne. I to je zaista veliki napor, i ako ne bismo imali dobar odmor i dobru hranu, bilo bi to veoma teško. Osim toga, u večernjim časovima studenti imaju i nastavu, imaju analize aktivnosti u kojoj su radili u toku dana, imaju kamere, svako sebe može videti. I ono najinteresantnije možda kad ti momci vide sebe prvi dan, a onda zadnji dan kad vide kako to ide, onda su zaista presresni i lica su im ozarena zbog toga što su naučili nešto novo i što je to vredno, što im ostaje za čitav život.
Novinari su vas i usput dok smo putovali pitali da li postoji ispit iz ovog predmeta, da li oni polažu, da li dobijaju ocene?
Da, oni polažu na Koponiku one elemente praktičnog dela ispita i kada završe taj praktični deo ispita, oni polažu dole u ispitnim rokovima i teoretski dio ispita. I to je za njih i vrlo interesantan ispit. I drugo, tu su u prilici da, jer planina ima i ostalih studenata iz Beograda, iz Leposevića, i da se uporede, da se takmiče. Nekada smo priređivali takmičenje međusobno, sada nam je manje vreme ostalo za to, pa to sada nemamo. Inače, zaista na padinama Koponika danas i ovih dana skija jedan veliki broj mladih ljudi, budućih profesora, veoma stručnih, sposobnih, koji će pomoći tim mladim naraštajima da izrastu prave ljude.
Hvala na razgovoru.
Hvala vama.
Aleksandar Joksimović je profesor, on je ovde zadužen za ove mlade ljude. Kako izgleda obuka, kako izgleda nastava na Koponiku?
Ovde trenutno boravi 112 studenta 3. i 4. godine, sa njima radi 11 profesora. Podeljeni su, znači, u dve grupe. Na prvi kurs odnosno to su studenti treće godine i drugi kurs, to su studenti četvrte godine koji su već prošle godine boravili ovdje na Koponiku.
Da li vaši studenti dolaze sa znanjem kada je skijanje u pitanju ili ovdje naučete prve korake na snegu, da tako kažemo?
Veoma veliki broj studenta, da ne kažem preko 90%, ne donosi nikakvo skijaško predznanje ovdje i to je za nas jedan veliki problem, ali tamo posle se mi žalimo, mi smo tu ovdje i zato da probamo da njih stvorimo odlične metodičare, da stvorimo skijaše, da možemo da prenesemo znanje na njih i da oni mogu u sljedećim generacijama da to znanje isto prenesu. Ono što sam rekao, da li to zbog trenutne situacije u državi i zbog finansijskog stanja, veliki broj naših studenta uopšte ne donosi nikako predznanje i mi radimo s njima obuku od početka, odnosno od nule. Ovi studenti drugog kursa, odnosno četvrte godine, oni imaju predznanje od nas koje su dobili tokom prošle godine i oni samo nastavljaju, znači sa drugim kursom i sa nekim novim elementima koje uče na tom drugom kursu.
Da li studenti treće godine kad vide ove iz četvrte godine koji znaju da skijaju dobiju, da tako kažem, neki dodatni elan da i oni nauče i da budu tako dobri?
Dolaze znači sa totalnim, ajde kažem, skijaškim neznanjem, ali gledajući ove studente četvrte godine kako oni posle 7-8 dana već lepo izvode neke skijaške elemente na snegu i oni dobiju veoma veliku želju da sto pre sustignu te njihove starije kolege i da pokažu to isto znanje. Znači stvarno i studenti četvrte godine prenose njih jedna lepa i pozitivna iskustva i ohrabruju ih u radu sa prvim danima na snegu.
Hvala na razgovoru.
Hvala vam.
Mario Didanović je student treće godine, sada je prvi put na Kopaoniku i ove godine je naučio da skija.
Da, tako, ja sam student Niškog fakulteta sporta fizičkog vaspitanja. Naučio sam za 3 dana, pošto nisam prethodno skijao. Drago mi je što su svi profesori tu nam pomogli i naša instruktorka Emilija, koja je ona rukovodila našom grupom. Vrlo sam zadovoljan ovim ambijentom ovdje, hotelom, skijama, znači oprema je bila izvanredna, stvarno dosta nam je pomogla. I tako, naučili smo za par dana. Lepo je znati da skijati, ja nisam znao, naučio sam vrlo brzo, dosta su nam pomogli starije kolege, imali smo šta da naučimo od njih.
Mario, kada se nauči skijanje, osim tog nekog lepog doživljaja o kome ti pričaš, svakako je i osigurana budućnost, jer kad završiš fakultet možda ćeš moći da budeš i instruktor.
Da, može da se radi kao instruktor. Doza adrenalina je velika prilikom skijanja, to naravno nas sportiste vuče, jer smo pobjednički orijentisani i uvijek težimo ka najboljem, tako da drago mi je što sam naučio da skijam.
Profesor je to odabrao tebe, Mario, pretpostavljam da si bio i bolji od tvojih kolega u grupi, sigurno te to raduje.
Ja se nadam, vidjet ćemo rezultate sa kolegama, dobro sam odradio, pohvalio me profesor, što mi je jako drago i puno mi znači, tako da vidjet ćemo posle na sastanku.
Mnogo uspeha dalje.
Hvala puno.
Martin Đunić je student četvrte godine i kažu ovdje već iskusan u skijanju.
Pa tako je. Mislim, meni je prvi put da dolazim ovdje, ali sam u četvrte godine i super mi je ovdje, predivan sam, zadovoljan sam kako sam naučio da skijam. Profesori su okej, znači lepo su nam objasnili, naučili kako da skijamo, objasnili svaki položaj, kako da padnemo, kako da ustanemo. Znači sve od početka pa do onih spustava koji su baš brzi i dobri. Tako.
Dobro, ta radost naučiti skijati svakako znači i mnogo profesionalnu orijentaciji.
Pa naravno da znači, zato što nas profesori obučavaju da mi naučimo skijanje kako bi preneli znanje na nekih drugih tamo kad dođe nama vreme.
Dobro, ovdje su i studenti koji su mlađi, znači studenti treće godine i verovatno da ti možeš nešto da im pokažeš.
Pa naravno, ako potraže pomoć, mi smo tu uvijek da pomognemo jednim drugome, zajedno s istog smo fakulteta, tako da pomažemo, drugovi smo.
Dobro, a ocene?
Pa nadam se na neku visoku ocenu.
Dobro, to ti želim.
Hvala.
Skijanje je zdravo, provoditi vreme na planini i zimi, a i ostalim godišnjim dobima je zdravo, mada nažalost za mnoge je nedostižno da otputuju tokom zime i da provedu recimo nedjelju dve negde u prirodi, ali odlično što je to studentima omogućeno. Višnja, malo
da,
si pogledala i koje su cene?
Pogledala sam cene, novinari su bili znatiželjni da vide cene, išli smo tako do drugih hotela, ekskluzivnijih, gledali malo kako sve to izgleda. Dakle, tamo nema velike razlike, nema ono najekskluzivniji nešto, mislim, pristupačno. Znači, sve je tako. U jednom od tih hotela, na primjer, sveniranje je 4000 dinara, naravno ako imate kratku kosu, 6 ako vam je kosa dugačka. Ako biste da plivate umjesto da skijate, karta za jedan dan za odrasle je 4500, a za decu 3500. Tako da, mislim, ne znam šta da kažem, naprosto, eto i mi novinari da nismo ovako otišli ne bismo vidjeli kopaonik. Nekada je bilo, kada nešto reklamirate i pričate o tome sve najbolje, onda se na kraju završava onom rečenicom, pa ko voli, neki izvoli. Mislim, što se kopaonika tiče, mnogi vole, ali što bi se reklo da izvole, čisto sumnjam.
Dobro, svima nama preostaje da koristimo ono što možemo, a na sreću, iako smo bili grozni prema prirodi, ipak u Srbiji je još ostalo i prirode i drveća i šuma i nekih lepih destinacija i u gradovima gde možemo da se prošetamo, pa eto možemo da zamišljamo.
Da, samo tako otprilike.
Višnje, mnogo hvala.
Prijatno.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per la gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo se ne va,
le canzoni che ho preso già il posto dei cani. građani imaju pravo da znaju šta dišu i šta jedu. Građani Srbije to ne znaju.
Šta se nama zapravo dogodilo? Dogodilo nam se da smo navikli na ovoliku količinu smeća, đubreta i otpada. E pa čekaj bre.
Radio Beograd 2.
Devete sati i pet i po minuta. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ako ste osvešćeni dovoljno, sigurno vam se dešavalo da ne znate šta ćete sa potrošenim baterijama i sijalicama. Gde da ih bacite nije vam više baš da ih bacite tek tako u kantu za smeće, a posle u kontejner. Hteli biste da ih odložite u za to predviđeno mesto, ali za to predviđenih mesta, nažalost, skoro da i nema. Ovoga jutra gost u studiju je Nebojša Vraneš, osnivač prve fabrike za reciklažu električnog i elektronskog otpada u Srbiji, možda i na Balkanu, Nebojša. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pa to za Balkan ne znam tačno, ali govorilo su to vreme 2007. kad je došlo postrojenje za reciklažu u Srbiju i tada je praktično počeo ceo biznis da se razvija bez konkretnih zakona koji nisu tada bili usklađeni sa Evropskom unijom. nije bilo ni podzakonskih akata. Znači, sve smo morali od nule.
Kako je to izgledalo? Teško je u Srbiji i kada nešto krene početi proizvodnju, početi bilo šta, bilo kakav posao, što se tiče i dobijanja raznih dozvola i svega što treba da se odradi. Kako je izgledalo kada ste vi kretali u avanturu?
Pa, za počinjenje bilo kog biznisa je teško, bilo gde u svetu, kao i u Srbiji isto. Ali u zelenim projektima i zelenom poslovanju i zelenim biznisima nosi vas neki drugi entuzijazam koji je onako ovijen i dobrom namerom i dobrom željom i želja za čistijom Srbijom, to je čistijom okolinom u kojoj živite vi i vaša deca, vaši prijatelji, pa od te siline jednostavno ne vidite poteškoće koje vas čekaju, a uvek postoji taj optimizam, sve će se sutra dogoditi, nešto će se rešiti samo. Međutim, nažalost, sad iz ove perspektive ništa se samo nije desilo, šta više, samo je bilo otežavajućih okolnosti na koje nisi mogao da vidiš iz tog početnog nekog, iz te početne pozicije. Ali zadovoljan sam, ne žalim se, super je odrađen taj posao početni. Danas u Srbiji imate više postrojenja za elektronski otpad, imate gomilu postrojenja za PET ambalažu, za ambalažni otpad, za sve posebne tokove otpada, ulja, gume. Znači, praktično sve je započeto, osim, nažalost, današnje teme baterije. U sijalice isto postoji postrojenje i za živine sijalice i za obične sijalice. A što se baterija tiče, one su jako kompleksne, i možda posle uvodnog dela možemo da razradimo tu kompleksnost. Zato što posebni tokovi otpada su krenuli praktično 2010. godine sa podzakonskim aktima, čak možda i 2009. godine. Te godine su jako brzo prolazile u svakodnevnim aktivnostima, svakodnevnoj borbi, objašnjavanju administraciji, političarima, zbog čega je to bitno, zbog čega je to važno, a ja sam presekao, kad sam čvrsto odlučio da ću ući u ovaj posao, to je bilo negde 2005. godine na sajmu. Jedan Nemac mi je rekao, koji inače radi u firmi koja proizvodi opremu za reciklažu, da Srbija je jako siromašna zemlja zato što mnogo baca. I onako to sam doživio kao jedan šamar, to je osvešćenje. Jer stvarno, gde god se okrenete, prepuni su kontejneri. Ima samo, to je bilo je ranije, pojedinci koji iz muke to rade, ne iz neke biznis, da nazovem, avanture. I dosta sirovine se praktično bacalo, tačnije rečeno polusirovine. Jedino što se pokrilo, to su gvožđe, aluminijum, bakar. Ono što je čisto, uz malo muke, truda, možeš da vratiš ponovo u proizvodnju, a ima i veliku tržišnu vrednost. Ono što su promenili podzakonski akti i novi zakoni koji su usklađeni sa Evropskom unijom, to je zato što taj model posebnih tokova otpada stavlja baš tako kako su i nazvani, posebni tokovi otpada, jer da bi se oni preradili, nije dovoljan samo rad i i muka radnika koji rade. Postoji delovi u tim otpadima koji moraju dodatno ekonomski da se reše. I taj ekonomski model je praktično preuzet iz Evropske unije i ubacili su rečenicu zagađivač plaća. Znači, svaki proizvođač, svaki uvoznik koji stavlja na tržište neki novi uređaj ili neku novu ambalažu ili neko novo ulje ili neku novu gumu je u produženoj odgovornosti materijalno, mora da se ukalkuliše ekološka taksa da bi se znalo da to kasnije kad se bude zbrinjavalo nije samo isplativo, mora dodatni moment, ekonomski, novčani. Tako da preuzimanjem tog modela je praktično ucrtan put koji dan danas, evo već treća vlada od kad je uvedeno to, poštuju taj model i to je jako pozitivno što ne menjaju, što smo imali običaj u istoriji da svaki novi nešto novo smišlja. Dobro je bar u ekologiji da se ne dešava to, pa nastavlja se i uz poboljšanja, naravno, sve to živo i svakodnevno dešavanje, promene u privredi, u ekonomiji.
A kada je u pitanju reciklaža, jako je bitna tehnologija kojom se to radi.
Jeste, da.
Je li imamo mi to što nam treba ili skloni smo da kažemo kako kod nas dolaze najprljavije tehnologije iz sveta, ono što je neko već iskoristio pa bacio, ili imamo znanja i mogućnosti da krenemo od onoga što je dobro?
Jeste, skloni smo tome, ali to je vezano uglavnom za sve druge poslove. Što se tiče poslova oko reciklaže i tehnologije reciklaže, to je samo po sebi najprljavija tehnologija, jer radite otpad, đubre, neko baci to, gomilu tih stvari završi na deponijama, pregaženo, smrvljeno, pomešano sa drugim vrstama otpada. Ali tehnologije koje su uvezene u Srbiju, dobar deo i onaj najznačajniji, je najnovija i najsavremenija. Pogotovo što se tiče elektronskog otpada, jer tu je posebno naglašeno razdvajanje tih opasnih delova koji su čvrsto vezani prilikom proizvodnje, pa sad neko treba da to razdvoji, ali za 10 puta manju cenu, što je odmah nelogično i nemoguća misija, pa između ostalog ekološka taksa rešava i taj problem pored sakupljanja i transporta te vrste otpada.
Mi u poslednje vreme slušamo kako ima opasnih materija u električnom i elektronskom otpadu. Malo smo se kao građani edukovali, ali opet nedovoljno da bismo stvarno imali svest da ako smo krenuli da izbacimo neki stari kućni aparat, razmislimo i pozovemo, ima sad i preduzeća za reciklažu, možemo da se obratimo, pretpostavljam, i komunalnim preduzećima, bilo kome, ali ipak i dalje mnogo toga završava na deponijama, pored reka, u rekama.
Jeste, kad smo počinjali, najteže bilo objasniti kako je to neki uređaj, na primjer frižider, neopasan kad je novi radi, a opasan kad ne radi. Pa ne samo frižider, nego i televizor i kompjuter i svi ti uređaji koji zauzimaju prostor u kući. Ali narod je prihvatio to da je to opasan otpad kad postane otpad. Ono što je sada problem je po meni samo jedan komoditet koji građani još uvek ne još uvek, nego svi mi želimo komotnije da živimo i da ne zavisimo sad od nekih odnosioca đubreta, jel tako? Pa kad ih pozoveš, oni ne mogu odmah, nego mogu za 2-3 dana, a ti za 2-3 dana ne možeš sad baš garantovati da ćeš biti kod kuće. I onda ti najlakše da sneseš to pored kontejnera i da te baš briga kad će i ko će odneti. Taj neki detalj još fali, ali to će vremenom, ja mislim, doći na svoje mesto, jer gomilu tih sakupljača i uličnih su polako ušli u sistem. Jednostavno zbog tih ekstra para, to je ekološke takse koje se od strane države dotira u taj posao i praktično njima je isplativije da kompletan uređaj koji su pokupili pored kontejnera odnesu u reciklažni centar nego kod kuće u dvorištu da rasturaju da bi izvukli bakar, aluminijum, pa to treba prodati na tržištu, a plus i u prekršaju zato što one opasne materije posle niko neće da uzme. Tako da taj ceo sistem je profunkcionisao uz, nažalost, zavisnost od dnevnih političkih događanja, pa sad kad je predizborna kampanja, retko ko razmišlja o otpadu, ali generalno to nije samo kod nas, to je svugde. Ali, kažem, što se tiče ostale vrste otpada kao što je ulje i guma, ona je jednostavnije rešiti zato što niko više danas ne menja ulje sam. Ne računam ulje od prženja kod kuće, nego ulje automobilsko i ovo što se koristi u autoindustriji. Tako da se sa uvođenjem servisa u ceo sistem može rešiti i guma i ulje, i rešilo se dobar deo. A što se tiče PET ambalaže, on je posebno rešen i ne bi danas detalji se oko ambalažnog otpada, pošto je to posebna problematika. Danas smo zbog onih malih sićušnih koji su svakodnevni oko nas, a niko ih još nije rešio iz najvećeg razloga zato što u njima nema plemenitih metala. Nema bar u toj količini da bi bio interesantan za neki biznis i za razvoj nekog biznisa. A obzirom da evo koja je ovo peta, šesta godina krize, još uvek nema dovoljno entuzijazma da se reši nešto što nema baš toliki interes. Baterije i sijalice, osim što zagađaju i što su dobre kad rade, kad ne rade, ama baš ništa ne koriste, nemaju nikakvu ekonomsku isplativost, zavise totalno od ekološke takse i problem je ih skupiti. Zato što su male, jednostavno ih je baciti u kesu za đubre, šta ta baterija može da zagadi, a u stvari kada se nađe na deponiji, kad bude pregažena ili izložena vremenskim uslovima, mraz, jako sunce, ona pusti svoj sadržaj u prirodu i to je onda poprilična katastrofa.
Kod nas postoji samo, za sada ja mislim, jedna firma koja uzima baterije pa ih prosleđuje dalje u francusku firmi koja ima pogon za reciklažu baterije. Kod nas je to i dalje skupo, ali može to prosto tehnički, ne može nekako da se baterije pripoje tamo recikliranju ostalog električnog i elektronskog otpada, ili za baterije treba nešto posebno?
Da, posebna je tehnologija za baterije, zato je to problematično. Ona jeste vezana čvrsto za elektronski i električni otpad, jer sve baterije napajaju elektroniku, tako da u 90% slučajeva baterije se donose sa elektronskim otpadom i daljinski upravljači, igračke, dečije, i svaki PC ima minimum jednu bateriju, a kamoli i više u zavisnosti od konfiguracija. Ali problematika je što je tehnologija skupa, ne može bez države. Znači, država mora da bude partner na višem nivou nego što je u ostalim otpadima, zato što taj biznis ne može samo inicijativno da se održava, niti je ono što sam rekao malo pre isplativ. Naglašavam to isplativost, jer od previše društvene odgovornosti nema ne može da se osnuje biznis na društvenoj odgovornosti. Mora da ima isplativost. Svi ti ljudi žive od nečega, kad uloži očekuje zaradu. Sve to normalno od uvek bilo, samo kod nas malo mistifikovano, pa su se stavljali apostrofi na društvenu odgovornost, ali društvena odgovornost ne može da napravi biznis. Nažalost, ali tako je. Baterija, kad se preradi, ona je uglavnom, za veći deo nje je za spalionice, koje opet kod nas ne postoje. Nešto trenutno cementare spaljuju jednu vrstu otpada, ali to je praktično između waste to energy i zamena njihovog koksa, pa sad jednostavno su našli tu isplativost i društvenu odgovornost i rešili jedan dobar deo problema. Ali klasična spalionica kod nas nema, predviđena je raznim i planovima o upravljanju otpadima i svime time, ali generalno još niko nije započeo. Da li su dobri ili nisu dobri, ne bi sad u ovoj emisiji. Tako da baterija mora da se izveze. Da bi se izvezla, sama pomisao da vi iz balkanske zemlje izvozite nešto u Francusku vodeću evropsku zemlju ili Nemačku na spaljivanje, vaš opasan otpad u skuplju zemlju na uništavanje, znate kolike su cene. Njima su cene mnogo veće, mnogo skuplje, ako ništa drugo, radni sat. Pa, kad to pomnožite, sve je skuplje. Tako da, izvoziti baterije košta. I ako nema podrške od ekološkog dinara, što u ovom trenutku sada se ne događa, znači, koliko ja znam, niko nije dobio pare za izvoz baterija od države.
A kako bi bilo isplativo, evo, da uzmemo idealne okolnosti? Kako vi zamišljate, pošto baterije svakako moramo da odložimo negde, a da ne bismo to radili u kante za đubre i bacali po kontejnerima i da to ne bi dospevalo na deponiju? Evo, kako bi to moglo da se reši u Srbiji, a da bude neke koriste? Znači, ne samo ekološke u smislu zaštite životne sredine, nego čak i ekonomske. Je li to izvodljivo?
Pa, naravno da je sve izvodljivo, samo je pitanje odluke da li država hoće da uđe u rešavanje tog problema, pošto ima da reši gomilu mnogo gorućih problema, pa onda je to samo sistem kad će doći na dnevni red. Ali, generalno, dok se to ne dogodi, nikada zbog naplate ekološke takse i zbog celog sistema kako funkcioniše, nažalost, još uvek nismo uspeli da dobijemo tačan broj koliko se toga uvozi baterija, pošto gomilu baterija dođe već u igračkama, već u daljinskim upravljačima koje niko ne računa. Jer to je jedan sistem koji je maltene povezan sa svim sferama društva i za to trebaju godine. Ne naredba, ne odluka nečija, nego jednostavno godine da se to sve poveže, da se uveže, da se vidi da to sve zavisi jednih od drugih, kao u nekim drugim stvarima, ali ovo je da praktično novo, pa sad nisu navikli da i to, ali uvežu sve. Baterije su tehnološki kompleksne da se recikliraju zato što su potrebne velike količine. A tona baterija, to je desetine hiljada komada. Sa desetine hiljada komada skupiti, znači, tehnički problem je i ono što je problematično je način sakupljanja. Svako danas očekuje, ako je društveno odgovoran ili ako, mislim, svako, ajde, neću pretjerivati, ali većina, da za tu bateriju ima, pogotovo i sakupljači koji žive od toga. On neće da sakuplja zato što je to štetno. On će sakupiti ako će dobiti nešto za to. I onda se tu odvija u stvari problematika. Znači, nema tog mehanizma koji će platiti, nijedan biznismen neće da ulaže svoj novac u nepoznato, ne znajući da li će kasnije da naplati od države to što je on platio sakupljača da donese baterije. I kažem plus ovo što, znači, samo je ekonomski moment problematičan. Sve ostalo je vrlo rešivo.
Pa dobro, ali kad bi država našla tu neki svoj interes, pa napravila postrojenje, ili je to nemoguće, ili bi bilo bolje da tu bude vlasnik kao pojedinac, ili da nešto, ili izvodljivo da bude pri državi?
U otpadu je jedna praksa da bude javno-privatno partnerstvo. Praktično da država kontroliše ceo posao, da i zbog zakona i zbog opasnosti od neadekvatnog urađenog posla i kao jedan kontrolni mehanizam, a da bude privatna inicijativa oko reciklaže, sakupljanja i svega toga. Naravno, uvek se povlači tu pitanje, mnoge zemlje su rešile to preko javnih komunalnih preduzeća, pošto oni već obilaze celu već deo teritorije svake zemlje, da oni ujedno i sakupljaju. Kod nas to nije moglo da uđe u jednu praksu da se uspostavi model da je kompletna javna komunalna preduzeća, to je svi na svim teritorijama, to rade. Pojedinačni su slučajevi i za pojedinačne vrste otpada. Zašto je to tako? Ne znam. Ili ne bi da komentarišem. A što se tiče javnog privatnog partnerstva, to je još uvek u nekom povoju i opet u nekom razglabanju, jer generalno kompletna privreda funkcioniše maltene javno privatno partnerstvo, od izgradnje puteva, mostova, zgrada, mislim, gomilu stvari. Tako da to ne bi bio prvi model za tu vrstu saradnje. A što se tiče baterija i nekog postrojenja državnog, bio je i takav projekat, međutim to je zbog odluke na lokalnom nivou stopirano u par opština gde je predloženo da se radi.
Što su se građani plašili da je to opasno? Pa, ili...
Jeste, po mom mišljenju nije to detaljno objašnjeno, nije ukazano građanima na čijoj teritoriji to treba da se radi od benefita koji oni mogu da imaju od takvog jednog postrojenja, jer to je model koji je viđen ne samo kod nas, da se svi plaše i pitaju zašto bi tuđe đubre došlo u moje dvorište. Kad pođete od takvog jednog pitanja u rešavanje tako nekog kompleksnog problema, nikad neće se rešiti. To mora da bude na nivou političke odluke, čvrste, to je državni interes. Zašto je državni interes? Da bi bila čistija zemlja. Zašto da bude čista zemlja osim zbog građanina? Pa ako ćemo da se bavimo poljoprivredom, mora i zbog te poljoprivrede, ako već smo kao ljudi na drugom mestu. Ako smo, ja verujem da nismo. Tako da, po meni ne treba se postavljati opšte pitanje da li to državni, gde je državni interes u rešavanju opasnog otpada. Samo kad konstruišete takvu rečenicu, odgovor je jasan ko dan.
A da li stvarno može da bude opasno da postoji postrojenje za reciklažu baterija negde nadomak naselja? Pa, ili postoje, pretpostavljam da postoji po propisima koliko treba da bude udaljeno, šta se sad tu dešava, jer tu sad može da zagađuje taj dim koji na kraju ide iz spalionica, ili šta je tu ono što može da zabrinjava građane?
Pa, kako da vam kažem, u današnje vreme su mnogo veći zagađivači neki od kojih se najmanje nadate. Proizvođači hrane, proizvođači vode, proizvođači bilo čega. Svi su oni zagađivači potencijalni i opet se uvek se svede na ljudski faktor. Da li će ti ljudi da zakone poštuju, da budu društveno odgovorni kad radi, da ne baca oko sebe, baš me briga, šta me briga, ne živim ja tu, ili već koji mu je izgovor pred samim sobom da bi tako nešto uradio. Ali generalno svaka fabrika je za sebe opasna. Hemijska neka fabrika, reciklažni centar gde su ljudi prilikom zaposlenja, na prvom mestu im je društvena odgovornost i briga u životnoj sredini. Znači, oni su obučeniji nego u bilo kojoj drugoj privredne grani. Posebno što se tu pod lupom gleda svaki korak, svaki potez, svaki ovo, tako da ja mislim da se tu opet svodi na to da neko nije dovoljno energije uložio u objašnjenju lokalnoj zajednici i lokalnoj samoupravi, jer se uvek pojavi neki bundžija, to je svugde, nije samo kod nas primjer, to se svugde događalo. Ali u zavisnosti od državne odluke, to se ili reši ili ne reši.
A kad govorimo o državi, uloga države je, kada je u pitanju reciklaža, baš velika. Ali tu je uloga, naravno, političara, jer političari vode državu, ali onda se tu postavlja pitanje kompetencije, znanja, da li treba da se očekuje od nekih ljudi koji su na poziciji da donose odluke, da moraju da znaju ili da imaju pored sebe nekoga ko to mora da zna. Dakle, da zna apsolutno sve o određenom projektu.
Pa, do danas je na poziciju onih ljudi koji odlučuju za životnu sredinu, dolazili su ljudi uglavnom iz raznih drugih branši. Ali posle izvesnog vremena, kako te informacije zaokupljuju i praktično zatrpavaju, a sve su naravno vezane za životnu sredinu, za otpad, za rešavanje tih problema, svako od njih krene od sebe i od svoje porodice. I to nekim svojim prirodnim tokom počne da ih ubrzava u rešenju i svemu tome. Uvek je problem što uvek ima neki drugi problem, veći problem. Ja mislim da od životne sredine ne treba uopšte da se stavlja u isti džak sa drugim problemima. Jednostavno, životna sredina je nešto što je trajalo do danas i trajaće dok god smo živi, jel? Ako toliko zagadimo životnu sredinu da ne možemo živimo, džaba nam sve, džaba nam bilo koja industrija. Ali generalno oko globalnog zagađenja, pa ozonska rupa, globalno zagrevanje, pa te biće kataklizma svega vremena, društva, ovo ono sve vezuju za životnu sredinu. Mislim da je to preopterećeno za ljudsku svakodnevnicu i da su od toga u stvari samo splasli neki ljudi koji su imali volje i želje da rešavaju probleme, jer to je sad napravljeno da je to toliko veliko i jako da opet zavisi samo od ogromnih. A nije. Životna sredina zavisi od pojedinca na svakodnevnom osnovu. Znači, svaki dan kad bi neko skupio papirić više nego što je bacio, ili ja verujem danas ljudi ne bacaju toliko po ulicama, pošto stvarno ima dosta kontejnera, ali generalno ne očekuješ od ljudi da će sad sakupljuju po ulici papirić i ovo, ali bar i za svog deteta i za svog kućnog ljubimca, ovo ono, to bi daleko lepša slika bila oko nas. One pet ambalaža u rekama nije vetar donao sa deponije.
I što mi na kraju da radimo sa baterijama? Gde ćemo da ih odložimo? Ponekad se desi da negde neki hipermarket, govorimo o Beogradu, a situacija u drugim gradovima i selima u Srbiji je mnogo gora. Ovde su postojali neki hipermarketi gde ste mogli da odložite baterije. Sad ne znam, čujem da se tu nešto menja. Neke firme su eto same na svoju volju stavile kutije da ljudi tu odlože upotrebljene baterije. E sad šta su, verovatno su na kraju imali problem gde će posle sa tim kad se kutija napuni. Ostaje jedino kad je Beograd u pitanju da čekamo sajmove zaštite životne sredine, jer uvek na sajmu postoji veliki kontejner gde možete da odložite baterije i to postoji kad su neke tako kampanje, kad je neko javno dešavanje, neka promocija, ali to traje jedan dan i ne znam posle šta oni urade posle sa tim baterijama.
Pa nažalost u ovom trenutku nema nam druge nego da čekamo tako neke pojedinačne akcije i da se ko ima strpljenja da sakuplja toliko dugo ili jednogodišnje, što za neku četvoročlanu porodicu sa dvoje dece znači ozbiljan broj baterije, ozbiljna količina. A bila je naznaka od ministarstva da će baterije da rešavaju na tom konkretnom i državnom nivou, da se objedini problematika i da se reši to, da li sa postrojenjem ili sa nekim sakupljačkim centrom koji će imati ozbiljne u stvari ekonomski isplativost i podršku ekonomsku od države. Tako da, ja sam malo pre rekao, osim te ekonomske karike, sve ostalo postoji.
Znači, dobro, za sada da skupljamo baterije, ako imamo strpljenja, negde da ih ostavimo, pa da sačekamo moment kad možemo da ih odložimo
sreću, nesreću,
tamo gde će neko drugi o tome da razmišlja.
Sreću, nesreću, male su, pa ne zazumljuju puno mesta, znači samo možem malo. Mislim, ne možete to očekivati od ljudi da budu toliko kad onaj ko tome treba da odluči i da reši, nema taj mehanizam.
Ali ima razlike u zagađenju životne sredine kad su u pitanju manje kvalitetne i kvalitetnije baterije?
Ne. Mala je razlika. ono što učemo je razlika je u ovim punjivim baterijama, pošto mnogo dugo, duže traju.
A dobro, možda je i rešenje za one koji brinu o životnoj sredini, je li rešenje da koriste te baterije koje se pune?
Jeste kao deo da se prevencijom spreči nastajanje otpada, znači da se spreči gomilanje i besumučna kupovina baterije koje kratko traju u samom startu. A naravno da jeftinije kraći traju, to je.
Pa, to...
Ne samo u baterijama, nego u svemu.
Pretpostavljam da većina roditelja koji ima malu decu, pa im kupe nekad neku igračku koja radi na bateriji, jer to prosto ne može se izbegne ili će im oni sami kupiti, ako im oni sami ne kupe, deca će već sigurno od nekoga to dobiti. Ako je auto na baterije, to radi 10 minuta i gotovo.
Tako je.
Tako da se brzo se
troši.
Te
punjive baterije su jedno rešenje, ali tu je opet moment i cene i punjača i obaveze da to sad vodite računa oko punjenja baterije i sve. Ja nisam nikad stavljao na papir tačno sad koja je razlika i da li je to sad isplativo i koliko je sigurno jeste, čim ljudi prave to ozbiljno i ozbiljno vode računa oko toga. Ali generalno mislim da je ekonomski moment uvek pokretač svega. Znači, ako je u današnjoj krizi sad treba kupiš bateriju koja je 5 puta skuplja, a pitanje da će se dete igrati s tom igračkom toliko dugo da se to sve isplati, kreneš u alkalne baterije ili neke druge jeftinije i posle nema zaustavljanja.
A šta je sa sijalicama? Gde njih možemo da odlažemo?
Za sijalice?
Mnogi sada koriste i ove štedljive sijalice, pa one duže traju, a opet dođe moment kad...
Dobro, i štedljivu sijalicu, da, i štedljivu sijalicu treba baciti. Pa mislim da sijalice su rešene, zato što to ima taj ekonomski ovaj moment rešenje od strane države, tako da ovaj to ima po prodavnicama, ja sam vidio, za sijalice sam vidio više nego za baterije, ovaj, a to što ste rekli da su za baterije bilo je mnogo više pa su povučene, to je samo zato što ne može da se dovrši do kraja i nema gde da se odnese za taj konačni moment rešenja ili reciklaže ili izvoza.
Ali ovim što smo mi sada rekli, još više ćemo da ubijemo volju i kod onih koji su tu volju možda i imali. Jer tek sad će ljudi reći, pa mislim šta sad ja tu izigravam.
Pa... Meni je žao što ne mogu danas da vam kažem da svi treba na jedno mesto da nose baterije ovaj, da bi se to rešilo, zato što tako mesto ne postoji. A ne treba da, ovaj, nadam se da ovom emisijom nećemo ubiti volju, nego ćemo da nekom probudimo želju.
Da se stvari reše.
Da se stvari reše, da se pogura to malo.
Kako je... Malo smo dotakli ulogu javnih komunalnih preduzeća, govorili smo i o ulozi države i o pojedincima. Kada je u pitanju otpad, govori se o njemu kao vrlo isplativoj grani, kao tržištu koje je vredno kao tržište heroina. Ne volim ni da izgovaram tu reč, mislim, stvarno je onako grozno. Ali u svakom slučaju može od toga da se zaradi. E sad je pitanje da li bi bilo lepo da zaradi čitava država, dakle da bude boljitak u zemlji. Je li to izvodljivo? Ili moraju samo pojedinci da se bogate ili ne bogate, prosto uđu u posao, pa sad ako propadnu, propadnu, ako se obogate, ali njihovo je. Ili je to ipak... malo šira priča i onda tu dolazimo i do konkurencije, monopola. Kako bi to trebalo da funkcioniše, da jednostavno živi?
Pa kako da kažem, taj posao živi i veliki krug ljudi od najmanjeg onog sakupljača do velikog vlasnika nekog reciklažnog centra funkcioniše. Što se tiče bogaćenja pojedinaca, to je globalni trend u svim granama. Ovde još uvek nije na tom nivou, zato što nije kompletno razrađen taj posao. Naravno da sam protiv toga da se pojedinci enormno bogate, a većina da preživljava i otaljava život sa minimalnom platom i svemu tome. Ono što je, što ste pomenuli i uporedili otpad sa nekim drugim, pod znacima navoda, privrednim granama, to je verovatno zbog serije Soprano i sličnima, ali generalno kod nas, ja koliko sam upoznat, ne postoji takva konekcija. Ljudi koji rade otpade su društveno odgovorni i ozbiljni ljudi u većini slučajeva. Sad ne mogu u ime svih da pričam, neko se možda ne prepoznaje sa on tezom, ali generalno ljudi rešavaju ozbiljne probleme. Država mora da učestvuje u svemu tome. Monopol i konkurencija u otpadu, kao i u svakom poslu, je konkurencija je poželjna, ali do određene mere. Dok se ne popuni kapacitet onoga što je država zacrtala da treba da se reši. Znači, svako društvo proizvodi određenu količinu otpada i to se zna, postoji matematika kako se to izračunava, ništa to nije tajna, ali je problem kada nastane veći kapacitet nego što je potrebno na državi. I onda šta se događa? Da bi bili konkurenti u proizvodnji čokoladica, neko smanji sa 100 grama na 90 grama, pa jeftiniji. A šta se u otpadu dešava? Gde oni mogu tu da ekstra zarade? Samo tako što neće rešiti opasan otpad. I onda ima dodatnu enormnu zaradu. E da se to ne bi dešavalo, neka vrsta, ja ne mogu zovem to monopola, ali kontrolisan od strane države, ko šta radi i koliko radi i koliko tih firmi ima, mora da postoji. Znači, to je neki mutant između slobodnog tržišta i monopola.
Neke zemlje odlično žive od nafte i prirodnog gasa. Mi to nemamo, ali imamo dovoljno đubreta. Jer bi mogla Srbija lepo kao zemlja od toga da živi kad bi se sve to na pravi način koristilo?
Pa, ono što Srbija može trenutno da iskoristi je, što smo na početku rekli, što je dobra tehnologija došla u Srbiju vezano za reciklažu, za razliku od okolnih zemalja bivše Jugoslavije, tipa Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija. Tako da taj neki centar, i vidimo da se pravi Jadranska liga, pa što ne bi mogla i Jadranska liga u otpadu da se napravi, da se taj granični prolaz i sistem upravljanja otpada zajedno uradi sa tim zemljama koji oni nemaju jednostavno količinu koja bi opravdala ulaganje veliku u reciklažu. Da su to sve skupe tehnologije, a za otpad je najbitnije da ga imam što više da bi se isplatio, jer to su igre brojeva sa količinama, što u principu ne može da se kaže za Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Republiku Srpsku, naravno. Tako da sa njima može da se napravi taj projekat, po mom mišljenju, samo treba malo lepša inicijativa da se to ne uvozi otpad, nego polusirovina, što na kraju jeste, to sve polusirovine, nije malo, čim je drugačije nazoveš, drugačije zvuči i drugačije se i osjećaš. Ta neka pozicija Srbije trenutno može da se iskoristi da bude lider u tome, ako ne možemo bar u autoindustriji, možemo u rešavanju i otpada, to je reciklaži, proizvodnji sirovine. Sva ta sirovina koja bi došla ovde biće bolje upotrebljena u novonastaloj industriji. Da će to biti delovi za avione ili čipovi koji se obećavaju. U svakom slučaju nama će trebati izvor dobre sirovine.
Pa može se radi nešto na tome malo konkretnije?
Pa radi se. To su pojedinačni potezi koje se trenutno ne vide onako jasno, ali rade pojedinci na tome. Mislim da tu je vidljiv interes mnogih u krugu, tako da može. Samo će biti problematičnije malo da se objasni zbog čega uvozimo đubre sad iz okolnih zemalja, ali samo kad bi se promenio termin, da nije đubre nego polusirovina, već bi bila druga situacija za godinu dana.
Ali mi imamo dovoljno električnog i elektronskog otpada i još neka je pretpostavka da svako domaćinstvo ima bar dva televizora koji ne rade, bar ne znam neke ili miksere tu spadaju, sve spada.
Sve što tako, radi sve što na struju, baterije, da. Pa, kako vam kažem, to se računa da trenutno zemlja, kao što je Srbija u ovom stadijumu, proizvodi 4 kg po glavi stanovnika elektronskog i električnog otpada godišnje. Znači, sa 7 miliona i 200, to mu dođe skoro 29 hiljada tona. Godišnje se, svake godine se napravi toliko. Problem je što više od pola tog otpada ode sivim kanalima nepoznato, jer dobra sirovina se iskoristi. Problem je što opasne materije završe u prirodi i podizanjem celog ovog sistema to se značajno promenilo. Sada mnogo veći broj uređaja ode na pravo mesto i tačno se zna šta se uradilo sa njim. Zna se da se iz frižidera izvuko freon, zna se da se iz ostalih elemenata izvukli opasni materijali, tako da dobar deo, ja sad mogu da kažem da je negde 60% na primer već to zbrinuto, ali nama je cilj, ono što nam je ranije dogovoreno, ja ne znam da li je to stavljeno na papir između Evropske unije i nas, ali je 2019. zvanično treba sakupimo 4 kg po glavi stanovnika. Do tada treba da razvijamo sistem, što se i događa.
Evo za kraj samo zanima me mišljenje vaše, kaže, potpuno usklađivanje Srbije sa Evropskom unijom u oblasti zaštite životne sredine očekuje se do 2030. Troškovi se procenjuju na 10,5 milijardi evra. 2030. zvuči daleko, ali to previše vremena, previše para, bi to moglo brže.
Pa ja prvi put čujem sad tu 2030. Ja sam sve nadao 2020. A i to mi je zvučalo mnogo pre 2-3 godine.
Ovo je rečeno u Privrednoj komori Srbije pre neki dan.
Daj Bože da je greška. 2030. Ne znam. Ajde.
Suviše dugo. Pa mislite suviše, da može brže?
Pa ne,
da
vi kad kažete datum u 2014. da nešto za 16 godina treba da rešite, pa niko neće početi 10 godina se baviti time. Jel ima vremena? Šta, rešit ćemo to ih 2030. Da već sad mora rešimo nešto što je bitnije, što mora sutra, od čega se živi. Pa i od ovoga se živi i ovo je hitno. I ne znam što se frljaju tako sa tim datumima, kad je to naš problem, to nije evropski problem. Ne davi se Evropa od našeg đubreta, nego prvo se mi udavimo u smogu, u čađi, garu i ono sve ostalo, pa se otrujemo i onda tako bolesni nećemo ni stići u Evropu, jer nas sve će teti. Ko će bolesnika da primi?
Ali možemo nešto optimistično za kraj?
Pa da nije 2030. nego 2018. Pa onda ne možemo da rešimo nešto.
Nebojša, mnogo vam hvala.
Ništa, hvala vam što ste me pozvali.
Nebojša Vraneš, osnivač prve fabrike za reciklažu električnog i elektronskog otpada u Srbiji, bio je naš gost. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.